Thunder World Jues Mir Mbrëma, po paracitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 3 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të NATO-s thonë se tensionet në veri të Kosovës janë duke u zbutur. Kryeministri Hashim Thaçi dhe ambasadori Christopher Dell kanë riktheksuar domosdoshmërinë për rivendosjen e sundimit të ligjit në veri të Kosovës. Koloneli amerikan Michael Schwartz, gjatë vizitës në pjesën veriore të Kosovës, nga një numri njerëzve në barikada është informuar se aty ishin kundër vullnetit të tyre. Kryeministri Shqipërisë Sali Berisha tha se një grup kontrabandistësh serb apo edhe falanga e Serbisë së Madhe e ka kërcënuar rendin kushtetues në Kosovë. Ishë presidenti Egjiptit Hosni Mubarak i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat kundër tij në procesin gjyqësor që filloi sot në Kairo. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve. NATO-ja thot se tensionet në pjesën veriore të Kosovës janë duke u zbutur pas 10 ditësh të trazirës, që shpërtheu pas përpjekjes së forcave qeveritare të sigurisë për marrjen e kontrollit të vendkalimeve kufitare me Serbinë. Zyrtarët të thanë se sot udhëheqja e NATO-s ishte informuar për situatën në pjesën veriore të Kosovës, një ditë pasi Alianca shpalli se po e sillte një batalion rezervë nga Gjermania për ta përforcuar forcën e NATO-s në Kosovë, KFOR, që aktualisht ka afro 6000 ushtarë. Zëdhënësja Carmen Romero tha se tash prioritet për NATO-n është mbajtja e ambientit të qetë dhe të sigurt. Komandanti njësisë së shumëkombshme lindje të KFOR-it, koloneli amerikan Michael Schwartz, tha se gjatë vizitës në pjesën veriore të Kosovës, nga një numër i njerëzve në barikada është informuar se aty ishin kundër vullnetit të tyre. Një numër i protestuesve i kanë thënë generalit Schwartz se në barikada ishin kundër vullnetit të tyre, pasi strukturat paralele dhe antarët lokal të krimit të organizuar i kanë friksuar dhe detyruar ta bëjnë këtë, thuhet në njoftimin e forcave të Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Misioni EULEX nuk i tërheq forcat e veta nga veri i Kosovës dhe edhe më tutje do të jetë i pranishëm në këtë rajon, ka thënë zëdhënës i misionit të BE-së Nicholas Houghton. Ai më tutje ka deklaruar se gjendja në veri është edhe më tutje e qetë, por e tensionuar. Nicholas Houghton më tutje theksoi se policia e EULEX-it vazhdon të jetë e pranishme në masë të madhe në veri, në Mitrovic, në ndërtesën e gjukatës, në vend kalime dhe në kuadër të patrullave, raporton agjencia Beta. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka vlerësuar sot se tensionimi i situatës në veri të Kosovës është produkt i nxitur nga çarqet ultranacionaliste serbe.
Një grush të kontrabandistësh, aventurierësh, delinkuentësh apo dhe falanga të Serbisë Madhe të kërcënoi rendin kushtetues të një vendi të lirë dhe të pavarur, përbën një gjë shumë të rëndë.
Sipas zotit Berisha, qeveria Kosovës në mënyrën më legjitime ka ndërhyr me të drejtën e saj kombëtare dhe ndërkombëtare për ta vendosur kontrollin në pika doganore të Kosovës. Ishë presidenti Egjiptit Hosni Mubarak i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat kundër tij në hapje të procesit gjyqësor sot në Kairo. Në mënyrë komplet i refuzoi të gjitha këto akuza, tha Hosni Mubarak, i cili fliste i shtrirë në krevatin e tij në një kafaz metalik. Mubaraku, 83 vjeçar, është i akuzuar për korrupsion dhe konspiracion për vrasje të protestuesve gjatë kryengritjes së muajit të shkurt, me të cilën përfundoi sundimi i tij gati 30 vjeçar. Avokati i tij tha se Hosni Mubarak është seriozisht i sëmurë. Nëse dënohet, lidhur me vrasjen e protestuesve kundër regjimit të tij, ai mund të ballafaqohet me dënimin me vdekje. Djemët e tij, Gamal dhe Ala, që po ashtu ishin në sallën e gjyqit, u shprehen se nuk ndjehen fajtor. Hosni Mubaraku, djemët e tij dhe ish-ministri i brendshëm Habib Ali Adli dhe 6 ish-zyrtarë të lartë të policisë ballafaqohen me akuzat të njëjta. Procesi po mbahet në Akademinë Policore jashtë Kairos nën masa të ashpra sigurie. Gjatë të kryengritjes e cila e detyroi Mubarakun që të tërhiqet në muajin shkurt, janë vrarë afro 850 vetë. Procesi kundër Mubarakut dhe dy djemëve të tij është shtyrë deri më 15 gusht. Nga Siria raportohet se trupat dhe tanket po vazhdojnë sulmin e tyre ndaj qytetit Hama, që ishte qendër e protestave kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Banorë thonë se Hama ishte cak i goditjeve me predha, ndërsa sipas disa raporteve, tanket e kanë okupuar sheshin kryesor në qendër të qytetit. Trupat e Sirisë kanë marrë në shënjesër këtë qytet prej të dielës dhe i kanë vrarë disa civil. Sipas grupeve për të drejtat e njeriut, prej se kanë filluar protestat anti-qeveri para 5 muajve, janë vrar afro 1700 vet. Goditja e fundit ndaj qytetit Hama është dënuar fuqishëm nga bashkësia ndërkombëtare. Dham e blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi dhe ambasadori Amerikan në Kosovë Christopher Dell kanë rritheksuar domosdoshmërin për i vendosjen e sundimit të ligjit në veri të Kosovës. Pas më tepër se një javë të aksionit policor në veri të Kosovës, ata thanë se do të respektohet sovraniteti dhe integriteti territorial i shtetit të Kosovës. Hashim Thaçi akuzoi zyrtarët serb që po qarkullojnë në atë pjesë të Kosovës për nxitjen e tensioneve dhe bashkëpunimin me kontrabandistët. Nga Prishtina paraqitet Edona Peci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi theksoi se nuk do të ketë kthim prapa në veri, ndërsa akuzoi zyrtarët serb që po qarkullojnë atë pjesë të vendit për nxitjen e tensioneve dhe bashkëpunimin me kontrabandistët. Në mbledhjen e sëmërkurës të qeverisë së Kosovës, kreu i ekzekutivit të vendit shprehu sërish vendosmërinë e autoriteteve kosovare për të rikthyer sundimin e ligjit në veri.
Zyrtarët serb ende po hodhin në mënyrë klandestine, vend vetëm zyrtar në Evropë që sillen dhe levizim një klandestinje për fatë keqë. Shteti Kosovës vazhdon të ngurësisht dhe më argumente të ndonë përgjegjet direkt të zyrtarët Beogradit për tensionet dhe dhume në veri.
Mbështetjen për veprimet autoriteteve kosovare lidhur me mbrojtjen e integritetit territorial e shprehu gjatë një qëndrimi në komunën e Greçanicës ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Ai tha se institucionet kosovare janë të gatshme të marrin vetë vendimet për veprimet në interes të shtetit të tyre. Duke komentuar deklaratën e presidentit serb Boris Tadić, sipas të cilës prapa politikave të institucioneve kosovare qëndron ambasadori amerikan, Dell tha:
"The truth is, the institutions and the government of Kosovo are ever more capable of making decisions for themselves."
E vërteta është se institucionet dhe qeveria e Kosovës janë në gjendje të marrin vendimet për veten duke vepruar sipas mënyrës për të cilën besojnë se është në interesin e shtetit. Mendoj se do të ishte gabim që këto të perceptohen si vendime të fuqive të mëdha apo shteteve të tjera. Është shumë mirë të kuptohet se këto janë vendime të shteteve që janë të shtyrë gjeografikisht të janë gjithmonë fqinje, tha Dell. Komentet e Thaçit dhe të Dellit u bën në kohën kur në veri po qëndronin shefi delegacionit serb në bisedimet me Prishtinën Borko Stefanović dhe ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović. Këta të fundit zhvilluan gjatë ditës një takime me përfaqësues të serbëve lokal që si shenjë proteste ndaj zhvillimeve të fundit po i mbajnë të bllokuara disa rrugë në veri përmes barrikadave rrugore. Diplomati amerikan theksoi rëndësinë për lirimin sa më parë të gjitha rrugëve në veri, ndërsa hodhi poshtë mundësinë për përdorimin e dhunës atje.
What we want to see is those objectives pursued in ways that
Ajo që duam të shohim është që këto synime të ndiqen përmes mënyrave që nuk rrisin tensionet, por që u lejojnë të gjithë qytetarëve të Kosovës, pavarësisht përkatësisë së tyre etnike dhe pavarësisht se në cilën pjesë të shtetit jetojnë, të kenë përfitimet dhe të drejtat e barabarta dhe të marrin shërbimet e njëjta nga qeveria, tha ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërhyrja e qeverisë së Kosovës në pjesën veriore të Kosovës, përmes aksionit të njësive speciale të policisë, do t'i lëvizë gjërat të lidhur me çështjen e veriut, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Shkëlzen Maliqi thot se situata ka ndryshuar dhe po tentohet që të vendoset një lloj kontroli, si dhe të caktohen kufit e Kosovës. Nga ana tjetër, analisti Halil Matoshi vlerëson se operacioni 25 korrikut e ka lëvizë në kuptimin pozitiv KFOR-in dhe e ka shtyrë të mendojë edhe Bruxelin, se BE-ja duhet të marrë një rol shumë më aktiv në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti politik Shkëlzen Maliqi thot se pas aksionit të njësive speciale të policisë së Kosovës në veri të vendit më 25 korrik, që ishte urdhëruar nga qeveria e Kosovës, tashmë kemi një situatë të re cilë është sfiduese për të gjithë faktorët që janë relevant në këtë situatë. Si pas ti, deri më tash të gjithë faktorët kanë thënë se pjesa veriore ku së fundmi janë ngritur tensionet i takon Kosovës, por asgjë nuk është bërë që të sqarohet situata atje.
Tash me këtë aksionin fillimisht të qeverisë së Kosovës, dërgimin e forcave speciale atje, edhe mandej aktiviteteve të KFOR-it, situata ka ndryshuar në pasdore dhe po tentohet që të vendosen një lloj kontroli edhe të caktohen kufit e Kosovës, edhe pse për çudim ose edhe ashtu është pritur, e uleksi gjithan ku unë kam bëndë neutral rrëth saj qeshtje, ose edhe pak e ka kundërshtu, ose nuk ka vëvas një veprime, përse në fund të punit i takon.
Analisti qështjeve politike Alil Matoshi thot se për qeverinë e Kosovës ka qenë moment i fundit dhe i është dashur që të ndërhyjë dhe ta kthejë qështjen e verju të vendit si qështje legale dhe kushtetuese. Lidhur me këtë qështje, si pas ti, është arritur pajtueshmëri me të gjitha partitë politike, por edhe me shoqërinë kosovare.
Ndërhyrja operacionin 25 korikut e ka leviz në kuptimin pozitiv do të thosha forin, e ka shtyp mendojnë edhe në Bruxell, në Bruxellin zyrtarë, se objektivisht veja du të marrë një rol shumë më aktiv në Kosovë, se sa deri me sot, ndërka që të kashi me Serbinë, unë mendoj se kjo planinjë dhe këto sulmet diversantet në Beogradin zyrtarë në integritetin dhe pavarësinë e Kosovës janë për të fitu një pozicion më të favorshëm në bisedimet me Prishtinën zyrtare.
Edhe analisti Maliçi vlerëson se gjithë kjo situatë e krijuar do ta vëjë në lëvizje Bashkimin Evropian për t'u çasur më drejt çështjes së veriut të Kosovës.
Nuk mund të jetë ajo keqësisht neutrale deri në fund, po duhet të shikoj që të bëj presion më të madh në Serbinë që të tërheqë ndikimin në veri. Të paktën të lejoj që këto dy pikat kufitare të veprojnë ashtu si që veprojnë të këture në vend kalimet tjera kufitare, si në Merdare, ose atje të Preshevë, apo Janoc. Mendoj se do të ketë një lloj lëvizje, po nga ana tjetër e kemi edhe mobilizimin e serbëve dhe shumë sa ne varen prej qendrimit të Beogradit zyrtar.
Maliçi thotë se Beogradi do të gjendet para dilemës, a duan kandidim për Bashkimin Evropian apo dëshirojnë ta mbajnë situatën e tensionuar në veri të Kosovës. Sipas tij këtë dilemë Beogradi duhet ta zgjidhë shpejt. Ndërkaq analisti Matoshi pret që Bashkësia Ndërkombëtare të jetë më dinamike e lidhur me zgjidhjen e çështjes së veriut të Kosovës dhe situatës e krijuar atje.
Po, unë mendoj se edhe Bashkia Ndërkombëtare, po sinqerisht Brukseli zyrtar, ka gjasa që të lëviz me fuqishëm drejt shtensionimit situatës, por edhe Prishtina zyrtare mendoj se duhet të këndelë dhe të rimendoj, të ketë një platformë të qartë të asoj se për çka po biseduhet me Serbinë dhe cilat janë favoret e saj. Dhe definitivisht Prishtina zyrtare du të kthehet ka vetvetja dhe të shikoj punët e veta me kusht që mos t'i haroj funksionalitetin e shtetit, demokracinë, liritë civile.
Ndryshe Matoshi ka theksuar se Prishtina zyrtare du që përfundimisht të angazhohet që të ndalë krimin e organizuar dhe korrupsionin në pjesën tjetër të vendit në mënyrë që ta ketë më të lehtë integrimin e veriut të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prej e korriku të vitit e 2007, Kosova shtantare marveshës për tregtitë lirë në Evropën Qendrore e njohur me shkurtesën CEFTA. Me që në atë kohë nuk ishte e pavarur në emër të Kosovës, ishte nënshkruar misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Por pas pavarësimit Kosovës filluan problemet me Serbinë dhe Bosnjën, të cilat nuk i pranonin vullat e Republikës së Kosovës dhe nuk lejonin kalimin e mallrave nga Kosova në për territorin e tyre. Për këtë arsye Kosova muajin e kaluar vendosi masa reciprociteti, që solli edhe probleme në pjesën veriore të Kosovës të banuar me popullat shumicë serbe. Një kronologji lidhur me antarësimin e Kosovës në CEFTA e ka përgatitur korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Kosova është bërë pjesë e CEFTAs në dhjetor të vitit të 2006, ndërsa pas 7 muajsh negociatash me vendet e rajonit, në korrik të vitit të 2007, Kosova zyrtarisht është bërë antare marveshjes e tregtisë së lirë me vendet e Evropës Qendrore, e njohur me shkurtesën CEFTA. Në atë kohë, për shkak se Kosova ende nuk ishte të zgjidhur statusin, marveshja ishte nënshkruar nga shefja të hershëm Jon Mikut, Joakim Rikel. CEFTA ishte krijuar me qëllim të thellimit të integrimit ekonomik me vendet e Bashkimit Evropian. Hyrja në këtë mekanizëm në atë botë ishte mirëpritur nga institucionet e atëhershme të Kosovës. Bujar Dugolli, ish ministri i tregtisë dhe industrisë në kohën antarësimit të Kosovës në CEFTA, thotë se pas presioneve nga Bashkësia Ndërkombëtare, Serbia dhe Bosnia pranoi që edhe Kosova të jetë antare kësaj marrëveshje. Dugolli kujton përfitimet e pritura nga funksionalizimi i kësaj marrëveshje.
Mund pritej që më njëherë të ke përfitime shumë dha ekonomike, por bizneser ju ka hapë rruga në ato shtete që fikisht nuk i kanë bon problem politik në natë kohë si Serbia dhe Bosna, por në ato shtete tjera që në Macedonin, Shqipëri, Kroaci, vendet tjera dhe më ho ka mund të eksportoj pa problem.
Por 7 muaj me vonë, më 17 shkurt 2008, Kosova shpalli pavarësinë, ndërsa autoritetet shtetërore të Kosovës në muajin nëntor të këtij viti ndërruan edhe vulat doganore nga Toton Mikut në vula doganore të Kosovës. Ndërrimi i vulave shërbeu si shkak për Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, shtete këto që nuk e kanë njohur pavarësinë e Republikës së Kosovës, të bllokojnë produktet kosovare. Produktet me këto vula që nga 3 dhjetori i vitit 2008 nuk janë lejuar as tranzit të kalojnë nëpër këto shtete. Serbia nje ende si autoritet legal në Kosovën Miku, ndërsa bazë legale rezolute 1244. Këtu linden edhe problemet e zbatimit apo mos e zbatimit e CEFTAS, sepse për këto dy shtete, ndërimi vulave nën kuptonte si shkeljet e marveshjes, por autoritetet kosovare vazhdimisht përsëritnin qëndrimin e tyre se ndërimi vulave nuk ishte në kundërshtim me rezolutën 1244. Por megjithatë, nga kjo humbje pesuan bizneset kosovare. Kompanitë vendore u detyruan që të gjejnë rrugë alternative që produktet e tyre t'i eksportojnë në këto dy shtete. Lidhur me këtë, Agim Shahini, përfaqësuesi i komunitetit e biznesit, thotë se humbjet e bizneseve gjatë kësaj periudhe kanë qenë shumë të mëdha.
Dhe që nga ajo datë, e deri me 30 qershor të këtij viti, sipas një hulumtimi të aleancës biznesit, Kosova ka humbur vetëm pse nuk ka pas shasin të tregje rrëth 20 milion eksport të produzve vendorë.
Qen nga jo ko, përfajsues të komunitetit e biznesit, opozites, por dhe shoqërisë civile vazhdimisht kërkonin nga autoritetet kosovare që reciprocitetit të jetë mas finalin ndaj Serbisë dhe Bosnjës. Në vitet e mos batimit e CEFTAS, në Kosovë janë importuar madhra nga Serbia në vlerë prej rrëth 400 milion eurosh në vit, për dirisa kompanit vendore për gati 3 vite numëronin humbjet nga blokimi produkteve, Serbia numëron të përfitimet nga tregu kosovar, autoritetet kosovare bënin përpjekje përmes faktorit ndërkombëtar që kjo çështje të zgjidhet. Shpresa vetme që kishte mbetur në zgjidhjen e këtij problemi ishte pikërisht viti 2011, kur Kosova kishte radhën që të udhëheqë këtë mekanizëm e që presidencën e radhës e mori pikërisht nga shteti Serbisë. Pa asnjë zhurmë, pa ndonjë ceremoni zyrtare, Kosova këtë vit që nga 1 janari mori në menaxhim CEFTA-n. Përveç një takimi që është mbajtur në Bruksel, muajin e kaluar takimi është mbajtur edhe në Prishtinë. Edhe pse takimi është mbajtur me dyert të mbyllura dhe siç thuhet pas simbole shtetërore, thuhet se kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të Serbisë, por që nuk është diskutuar çështja e embargos së produkteve Made in Kosova. Ndryshe, me 8 mars po tek këtij viti, Kosova dhe Serbia filluan bisedimet e para që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Gjatë këtyre diskutimeve, palët kanë trajtuar problemet që ndërlidhen edhe me vulat e Kosovës dhe CEFTA-n, por që nuk është raportuar për ndonjë marrëveshje konkrete për zgjidhjen e këtyre çështjeve. Fakti që nuk është arritur ndonjë marrëveshje për njohjen e vulave doganore të Kosovës dhe për këmbimin e lirë të madhrave në procesin e dialogut me Serbinë në Bruksel e kanë detyruar qeverinë e Kosovës që me 20 korrik të këtij viti të zbatojë masat e reciprocitetit të plot për produktet të Serbisë, ndërsa për Bosnjën dhe Hercegovinën taksë doganore prej 10%. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila tha për Radio Evropa Lirë se këto masa nuk janë marrë në kuptimin politik, por për arsye ekonomike, pasi Kosova ka humbur shumë nga embargo që i kishte vënë Serbia produkteve kosovare. Serbia, thot ajo, vetëm gjatë një dite deri në 1 milion euro në ditë ka futur madhra në tregun e Kosovës.
Ndërsa në të njëjtën kohë, Kosova bën në presion dhe tregon se nuk mund të i kemi gjithmonë ajo pala që la humb, por që në këtë rast do të vendosë parimi të reciprocitetit si bazë të gjitha marrëveshjeve të tjera, dhe Serbia të marrë më seriozisht një vend cili i ka shit madhra deri në vlera për siç vlerësohet nga ata 400 milionë euro ose 1 milion euro në ditë, madhra që kanë ardhur se kanë deportuar nga Serbia.
Parimi i reciprocitetit më njëherë ka filluar të zbatohet në të gjitha pikat kufitare, por gjendja është tensionuar më shumë në pjesën veriore të Kosovës, rajon ky i banuar me shumicë serbe. Autoritetet kosovare edhe 12 vite pas përfundimit të luftës nuk ishin arritur që të vëjnë në funksion rendin dhe liqin, duke i lënë hapësirë veprimi strukturave paralele dhe grupeve kriminale. Pikat kufitare 1 dhe 31, që gjenden në Jarinë dhe Brnjak, vazhdimisht janë shfrytzuar për futjen e produkteve serbe në Kosovë, si në mënyrë legale, po ashtu edhe ilegale. Vendosmëria e ekzekutivit të vendit për zbatim të reciprocitetit me Serbinë ka detyruar qeverinë me 25 korrik që në atë pjesë të dërgojnë njësitë speciale të policisë pa ndihmën e Oleksit, në mënyrë që të fusnin në kontroll edhe pikën 1 dhe 31. Ky aksion u mirëpritën nga të gjitha shtresat e shoqërisë kosovare, ndërsa konsumatorët tashmë kanë filluar të bojkotojnë mallrat serbe, kurse u kundërshtuan nga serbët lokale në atë pjesë. Aksioni nuk përfundoi pa pasoja, pasi që gjatë shtigjit i vdekin Enver Zymberi, pjesëtari i njësisë speciale të policisë. Ndërsa 2 ditë pas aksionit, personat e panjohur kanë ndjekur pikën 1 në Jarinë dhe ka pasur të shtënë armësh ndaj pjesëtarëve të KFOR-it. Kryeministri i Kosovës për këtë akuzoi Beogradin dhe strukturat paralele në Mitrovicë. Këto vend kalime kufitare, nga këfori tashmë janë deklaruar si zonat e kufizuara ushtarake, dhe në to po qëndrojnë përfaqësues të këforit dhe policisë e Kosovës. Autoritetet serbe në Beograd kërkojnë që gjendja në pjesën veriore të Mitrovicës të kthehet në situatën e para 25 korrikut, ndërsa kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi këmbgul se kthim prapa nuk ka. Kurse ekspertët theksojnë se zbatimi i CEFTA-s duhet të mbetet shkak që qeveria e Kosovës ta shtrijë sovranitetin në tërë territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës, Ferid Agani, thot se vendimin për anulimin e zgjedhjes së drejtorit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës e kanë ndërmarrë për shkak të jo transparencës dhe në bazë të reagimit të sindikatës së shëndetësisë. Nga ana tjetër, Ilir Tolaj, sekretari i përhershëm i kësaj ministrie, thot se procedurat janë respektuar dhe se nuk ka pasur shkelje ligjore gjatë të zgjedhjes së drejtorit të QKUK-s. Ai megjithatë thekson se do ta respektojë vendimin e ministrit. Fjalën e fundit për këtë çështje pritet ta thotë Këshilli i Pavarur mbi QRS. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Vendimi për anulimin e drejtorit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, sipas ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani, është bërë për shkakun se ka pasur shkelje ligjore, ndonse ministri si figurë politike nuk ka të drejtë ndërhyjë në procedurat të shërbyesve civil. Ministri Agani thotë se këtë vendim e ka marrë për shkak të jo transparencës në përzgjedhjen e kreut të QKUK-s.
Në rastin konkret, unë si ministri i Shëndetësisë nuk kam kompetenca drejt për drejtë të ndërhyj në procedurat e shërbimit civil. Mirëpo kam reaguar pas shkresës kryetare të Federatës Sindikatave Shëndetësore Dr. Blerin Syles se në procesin seleksionimin drejtorit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës nuk është siguruar masa e duhur transparencës ligjore.
Por sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se nuk ka pasur asnjë shkelje ligjore në përzgjedhjen e drejtorit të Qendrës Klinike. Sipas zotit Tolaj, procedurat e përcaktuara me ligj janë respektuar me përpikmëri.
Intervistimi është një proces i hapur dhe çdo kush mund të jetë pjesëmarrës, monitorues në atë proces, duke përfshirë dhe sindikatet. Por me asnjë akt ligjor, duke përfshirë as kontratën kolektive të nënshkruar me sindikatën, nuk e obligon Ministrinë e Shëndetësisë që të ftojë si pjesë të procesit e intervistimit në këtë rast sindikate.
Ndërkaq kreu i sindikatës së shëndetësisë Blerin Syla thotë se kanë reaguar ndaj përzgjedhjes së drejtorit zotit Dardan Stubla, pasi që sipas tij në bazë të nënshkrimit të kontratës kolektive me sindikatës në fjalë dhe Ministrisë së Shëndetësisë, ligji parashet që në përzgjedhjen e krerëve sindikata duhet të jetë në nivel të vëzhguesve dhe monitoruesve të procesit, gjë që siç thot ai nuk ka ndodhur.
Në përzgjedhjet e drejtorit as nuk kemi qenë ftuar, as të njoftuar. Dhe kjo konsiderohet si shkelje e transparencës.
Por në anën tjetër zoti Tolaj thotë se lidhur me këtë çështje do të presin edhe mendimin e Këshillit të Pavarur mbi QRS në mënyrë që të qartësohet i gjithë procesi dhe të shqyrtohet fakti se a duhet të ftohen sindikalistët si pjesë e emrimit të zyrtarëve të lartë apo ky proces duhet të jetë i hapur dhe transparent për çdo kënd që është kompetent të jetë monitorues në procesin në fjalë. Zoti Tolaj anulimin e vendimit të drejtorit nga ana e ministrit e shem ndryshe.
Vendimet janë ma shumë të çarçeve të jashtme, reagimi i ministrit ka të bëjë me çështjen e përfshirjes së sindikatës në këtë proces, jo me aspektet e individit të caktuar.
Edhe ministri Agani thotë se për këtë çështje është duke pritur vendimin e Këshillit të mbikëqyrës për të marrë hapat përkatës.
Duhet ta theksoj se përkundër faktit se është qartë që ministri si figurë politike nuk ka të drejtë ndërhyjë në procesin e përzgjedhjes në pozitë civil, ministri ka shumë të drejtë dhe madje obligim ligjor që të mbikëqyrë tërë procesin e zbatimit ligjshmërisë në ministri. Dhe këtu jam shumë i vendosur që veçanërisht prej tashe tutje, duke pas parasysh se po vrej disa dukuri negative, të cilat janë duke ndodhur në mënyrë të përsëritur me vështirësi të mëdha në procesin e zgjedhjes së zyrtarëve të lartë në poste.
Ndryshe zoti Tolaj e ka përfillur vendimin e ministrit Agani për anulimin e zgjedhjes së drejtorit të QKUK-s, siç thot ai, për shkak të eliminimit të çdo lloji dyshimi në transparencën dhe korrekcinë e gjithë procesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dorëheqja e katër komandantëve të lartë ushtarak dikur të fuqishëm të Turqisë kanë zgjitur shumë pyetje lidhur me atë se a paraqet kjo fund të rolit tradicional të ushtrisë në politikën e Turqisë. Megjithatë, në realitet armata aktualisht është me fuqi të zvogëluar për një kohë, për shkak të përballjes me sulmin juridik të nisur nga Partia Udhëhecëse në qeveri, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, derisa kryeministri karizmatik Recep Tayyip Erdogan ka dalur më i fort se kur më parë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Tajt.
Pafuqia ushtrisë turke u demonstrua më 29 kori, kur 4 komandantët e lartë të saj, përfshirë shefin e shtabit, generalin S. Kosaner, dhe ndorheqi në shenjë proteste ndaj paraburgimit të 250 oficerëve të akuzuar për komplot ndaj qeverisë së kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Mensur Akgün, analist politik pranë Universitetit Kulturor të Stambollit, argumenton se ushtria e ka sjell vete në telashe duke supozuar se ka të drejtë të ndërhyjë në politikë si më parë.
Military made enormous mistakes and they were not hiding what they were intending to do.
Ushtria ka bërë gabime të mëdha dhe ajo nuk e fshihte atë që donte të bënte. Ka pasur disa raste gjyqësore në Turqi në lidhje me përpjekjet për grusht shtet dhe aventurat të tjera të mundshme që disa ushtarak po i hartonin dukshëm. Dhe një gjë e tillë ka krijuar kundërshtim publik ndaj përfshirjes së mëtej me ushtarake në politik, thot Akgün. Megjithatë, supozimi për fajin e ushtrisë dhe së bashku me të, besimi se Turqia po demokratizohet, janë çështje mjaft të diskutueshme. Pavarësisht rreth 700 arrestimeve, askush nuk është dënuar ende nga rasti i Egene Konit që përfshin oficer aktiv dhe në pension, gazetar, avokat, të majt dhe nacionalist të vijës së ashpër, të akuzuar për komplot grusht shteti. Në fakt, mungesa e dënimeve në rastin Egene Kon duket e habitshme me që kanë kaluar mbi 4 vjet nga hetimet e para që zbuluan komplotin e dyshuar. Kritikët thonë se hetimet janë të bazuara në akuzat të bujshme dhe provat të fabrikuara. Gareth Jenkins, specialist për çështje të sigurisë në Stamboll, thotë se policia ka mbjellur prova mbi oficerët e ushtrisë.
The court had to release a young lieutenant last month after he proved that the police had planted incriminating evidence in his house.
Gjykata është dashur të lirojë një lejtnant të ri muajin e kaluar, pasi ai dëshmoi se policia ka mbjellur prova inkriminuese në shtëpinë e tij. Por natyrisht nuk janë marrë masa ndaj policit dhe kjo është me të vërtetë arsyeja pse ka frustrim të tillë brenda komandës së lartë ushtarake. Ky është një autoritarizëm në rritje dhe Turqia për fat të keq po shkon shumë larg nga demokracia në këtë moment, thot Jenkins. Jenkins hedh poshtë këmbënguljen e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim se qëllimi i saj është thjesht për të hequr ushtrinë nga politika. Sipas tij, ndikimi politik i ushtrisë ka qenë rënje për vite të tëra dhe pothuajse nuk ekziston fare që nga viti 2007, atëherë kur qeveria mposhti përpjekjet për të bllokuar emërimin e Abdullah Gylit si president për shkak të së kaluarës së tij islamiste.
That era finished some years ago, but what's still happening with the supporters of the government? They're taking revenge.
Kjo epokë ka mbaruar disa vite më parë, por ajo çfarë bëjnë mbështetësit e qeverisë është se po marrin hak ndaj ushtrisë si institucion për gjërat që kanë ndodhur një dekadë apo 30-40 vjet më parë. Dhe ata bëjnë përpjekje që t'i paraqesin të gjitha ato si mjete të nevojshme për demokratizimin e vendit, thot zoti Jenkins. Ofenziva kundër ushtrisë, thon ai, nuk duhet shihet si hapi izoluar, por Akgün beson se ushtria ruan ende potencialin për të ndërhyrë në politika turke.
We are not perfect in terms of freedom of expression and in terms of long periods of custody.
Ne nuk jemi të përsosur në aspektin e lirisë së shprehjes dhe në aspektin e periudhave të gjata në paraburgim. Ka disa mangësi dhe nëse duam të heqim qafe të gjitha ato, duhet kemi një kushtetutë shumë më demokratike se ajo që kemi tani. Nëse mund të zgjidhim problemin kurd dhe problemet e tjera me fqinjet tan, atëherë do të zvoglohej roli i ushtrisë. Roli i saj politik në vend do të zvoglohej automatikisht, thot zoti Akgün.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët e NATO-s thonë se tensionet në veri të Kosovës janë duke u zbutur. Kryeministri Hashim Thaçi dhe ambasadori Christopher Dell kanë rithekësuar domosdoshmërinë për rivendosjen e sundimit të ligjet në veri të Kosovës. Koloneli amerikan Michael Schwartz, gjatë vizitës në pjesën veriore të Kosovës, nga një numër i njerëzve në barrikada, është informuar se ato ishin kundër vullnetit të tyre. Kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha tha se një grup kontrabandistësh serb apo edhe falanga e Serbisë së Madhe e ka kërcënuar rendin kushtetues në Kosovë. Ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat kundër tij në procesin gjyqësor që filloi sot në Kairo. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.